hvor der står en sætning i Bibelen på hverdagsdansk. Det er sådan en lidt anden sproglig udgave, men der står jo det samme, det er bare med nogle andre ord. Men der står der i Romerbrevet kapitel 8, vers 28, Gud kan få det bedste ud af alting. Det er jo alligevel noget af en påstand. Gud kan få det bedste ud af alting. I den autoriserede oversættelse står det samme på følgende måde, at alt virker sammen til gode. I begge de her oversættelser er det klart, at udsagnet ikke gælder alderen hver til alle tider. I Bibelen på hverdagsdans, der står der forklarende, at når det gælder dem, der elsker ham, dem, som han har besluttet at kalde. I den autoriserede bibeloversættelse hedder det for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Jeg vender lidt tilbage til det tema om lidt, men vil gerne nu understrege den fine sætning, som vi har der i Bibelen på hverdagsdansk. Gud kan få det bedste ud af alting. Det er godt at vide i gode dage og i onde dage, for alt betyder jo alt. Og alting betyder alting. Alt virker sammen til gode. Det betyder, at alle de gode ting, som vi oplever i livet, og det betyder alle de onde ting, som vi også møder ting, som vi ikke uden videre vil betegne som godt. Alting omfatter både det gode og det, som vi vil kalde ondt. Så hvis Paulus har ret, så er alt det gode og det svære, som vi har og får, noget, der samvirker eller medvirker til det gode for os. Alt det onde og alt det gode, som vi oplever, og som vores medmennesker oplever, virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det gælder også i vores egen lille verden, hvor sygdom og død truer. Alt virker sammen til gode. Så hvis du har det godt, og er rask, og har nok af alt, alt det, du behøver, så er der alt sammen noget, der virker til gode. Gud får det bedste ud af alting. Du har således alt mulig grund til at takke Gud for alle de gode gaver, han giver. Hvad så, når det ikke går godt? For et års tid siden fik jeg en kræftdiagnose. Det er ikke det, man plejer at kalde noget godt. Det betød en lang række undersøgelser og behandlinger. Og det var drøjt at komme igennem på mange måder. Da jeg afsluttede strålebehandlingen, spurgte jeg sygeplejersken, om jeg nu var rask, så svarede hun, det råder Gud for. Det var et godt svar. Hun har måske læst i Romerbrevet kapitel 8, at alting er godt. Alt det, som Gud giver os, kan Gud få det bedste ud af. Nu kan jeg så konstatere, at man ikke kommer tilbage til udgangspunktet efter en kræftbehandling. Der er meget, der har ændret sig, men Gud kan få det bedste ud af alting. I vores familie oplevede vi det særlig stærkt for en 5-7 år siden, da vores Christian fik konstateret akut leukemi. Og lægerne sagde, da han blev indlagt, at han nok kun havde ganske få dage tilbage at leve i. Det er en erfaring, som gør noget ved en. Efter sådan et sygdomsforløb, nu har han det godt, skal jeg lige huske at sige, efter sådan et sygdomsforløb ender man ikke tilbage i udgangspunktet. Der er rigtig meget, der har ændret sig i mellemtiden. Så kan man jo spørge, hvad kan man lære af sådan nogle begivenheder og sådan nogle erfaringer? Hvad kan man lære i de onde dage? Det vil jeg gerne sige en lille smule om. For man kan lære noget i de onde dage, som man næppe kan lære i de gode dage. Man kan for eksempel lære noget om at være magtesløs og hjælpeløs. Man lærer, at man er afhængig af andres hjælp. Det er grundlæggende positivt at lære det. Det kan man dårligt lære, når man kan klare sig selv. I en situation som den, vi oplevede, er der brug for mennesker, og der er i høj grad brug for Gud. Forleden da talte jeg med et menneske, som vi talte lidt om det her tema, og så sagde jeg, at det er ikke så let at lære folk at bede om det daglige brød, når køleskabet er bunende fuldt af dyrmad. Det er noget lettere at gøre nogle erfaringer med den bøn, når man er sulten. Man kan lære noget om magtesløshed og hjælpeløshed, og det har man brug for at lære i menneskelivet, i de almindelige dagligdags ting, fordi vi skal have lært det der med, at vi har brug for Jesus, når vi skal frelses. Der er vi totalt hjælpeløse og har brug for en, som vil gribe ind i vores liv og føre os til himmel og salighed. Hvad kan man ellers lære i de onde dage? Man kan lære noget om dygtighed og omsorg. Man får øjnene op for, hvor gode mennesker er. Hvor gør de dog meget for mig, når jeg kommer på hospitalet? De smiler og skæmter og spørger, om jeg vil have en tør skjorte, når jeg er helt gennemsvedt. De har omsorg for de små detaljer. Hvor er det godt at opleve, at der er mennesker, som har tid til og lyst til og evne til at hjælpe, når jeg ingenting kan selv. Jeg har som det er skæmtet med, at Gødstrup Hospital, det er simpelthen bygget for min skyld. For når jeg kommer der, så bliver jeg i den grad budt velkommen. Det er fantastisk at opleve. Der står et hospital der, der har kostet flere milliarder, og det er bygget for mig. Så kan man lære noget om bøn. Det sker af og til, at man hører en taler formanen til, at man skal bede noget mere. Når man er i en sygdomsfase, eller når man har en i sin nærhed, som er dødssyg, så har man ikke så meget brug for opfordringer til eller formaninger til at bede noget mere. Når vi rammes, og vores kære rammes af sygdom, så lærer vi noget rigtig vigtigt om bøn. Hvor blev der dog bedt meget i de krisemåneder? Det var det sidste, man gjorde om aftenen, og det var det, man gjorde, når man ikke kunne sove om natten. Og det var det første, man gjorde om morgenen. Gud, nu er jeg her igen. Jeg beder dig igen for, hvem det så kan være. Du har sagt, at jeg må komme til dig når som helst, og med hvad som helst. Gud, du har givet mig en hjerne at tænke med. Jeg er sikker på, at det bedste er, at den, jeg nu beder for, bliver rask. Gud, du har givet mig et hjerte at elske med. Jeg beder dig om, at du vil sætte alle dine kræfter ind på, at vi kan beholde ham eller hende. Og så beder jeg dig om, at du vil lære mig at bøje mig for din vilje. Hvordan kan man lære bøn? Det lærer man i nød. Man kan også lære noget om bibellæsning. Der er så mange trøsteord i Bibelen, ord om Guds kærlighed og Guds indgriben i helt umulige situationer. Vi tænker på Salme 23. Vi kan jo lige høre den. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Jeg tænker også på Jonas. Jeg kan godt huske Jonas. Det var ham, der blev sendt til Ninive med et frelsesbudskab eller et domsbudskab, og så valgte han at løse billet til verdens ende i stedet for at tage ud og sejle. Og så bød Herren en stor fisk om at sluge Jonas. Og så ligger Jonas der i fiskens bu i 3 dage og 3 nætter. Og man må nok sige, at det var en nødsituation, han var kommet i. Og det var hans egen skyld. Han havde gjort sig så dum, som man næsten ikke kan tro, at det kan være muligt. Og så ligger han der i al sin dumhed og elendighed i fiskens bu, og så bad Jonas til Herren. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Og så videre. Gud kan lære os noget om bøn, og vi har masser af gode eksempler på det i de bibelske fortællinger. Så kan det nok være dage, hvor det er svært at samle sig om bibellæsningen, så meget desto mere er det godt, at vi har lært nogle bibelvers udenad, som vi kan gå og lytte efter i de svære og tunge dage. Og så kan man slå op i salmebogen eller sangbogen. Der er århundreders visdom samlet i den her bog, salmebogen. Der er både bønner og lovprisninger og påmindelsesvers og salmer, og det er århundreders kristen erfaring, vi har fået overleveret her. Gid vi kan lære at bruge den. Nu skal vi høre en af de bønner, som vi har der, når kræfterne svigter. Hvor vil jeg gerne leve med dig, Herre? Når min ånd tager af og ikke kan rumme mere, men kun sanser de nære ting, så giver du mig en lysende vished om din nærhed, og sørger for, at vejen til det gode ikke spærres. Jeg tænker med undren tilbage på min livsvej, som jeg aldrig ville have opdaget, hvis du ikke havde ført mig. Vejen gik gennem overraskelser, men også gennem håbløshed og smerte. Men den har ført mig til et sted, hvor mit livs spejl kan opfange din herlighedsstråler. Lad mig stadig få lov at spejle dit lys, og når min tid er udløbet, vil du kalde andre til at spejle dit lys. Der er bønner, som kan hjælpe os, når vi ikke selv kan formulere dem, fordi vores nød er så stor. I 30-årskrigens elendighed skrev Paul Gerhardt, så kast dig al din smerte på Herrens stærke magt, og håb O håb mit hjerte, vær trøstig uforsagt. Du er dog ej den herre, som alting råde bør. Gud måne sceptret bære, og alting vel han gør. Og Lina Sandell synger, om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Ja. Gælder det her for alle mennesker? Nej, det gælder ikke for alle mennesker. Det gælder for mennesker, som elsker Jesus. Mennesker, som ikke elsker Gud, og som ikke har taget imod hans kald, de er i en ganske anden situation. De har ingenting at trøste sig ved. Og vi kan godt gå og tænke i vores tid, hvor der er så meget uro, og hvor verden ser så truende ud. Hvad skulle man dog stille op, hvis ikke man har en Gud at råbe til? Tænk alle de mennesker, som ikke har noget at sige til nogen som helst. Men Gud kalder på enhver. Gud kalder også på dem, som ikke kalder på ham. De er også udsat for Guds kærlige kald til frelse, og de får de mange gaver, som skulle minde dem om, at Gud vil også regne dem med. Alt sammen i håb om, at de vil omvende sig og tage imod hans frelse. Hvem er det så, det gælder? De frelste, som ordene alt virker sammen til gode for, hvem er de? Det spurgte en af de ældste Johannes om ham med Johannes åbenbaring, som den sidste bog i Bibelen i kapitel 7. Der spurgte en af de ældste Johannes, hvem er de, alle de mennesker, der står der i den hvidklædte skare? Og så siger Johannes, du ved det, siger han til den ældste. Så får han svaret i sine ører. Det er dem, som er kommet fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er dem, der står der i den store hvidklædte skare. Dem, der er kommet fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det betyder, at de, der kommer til at stå foran Herrens trone og lovsynge ham for frelsen, det er dem, der er renset i lammets blod. Altså dem, der ved tro og håb og dåb er indlemmet i Guds folk. Det er netop dem, det er netop os, for hvem alt virker sammen til gode. De, der står der, de står der jo som et bevis på, at påstanden er rigtigt. Gud har gjort det færdigt, som han begyndte i dem. Nu står de bjerget hjemme foran Guds trone. Min svigermor, som blev enke som 27-årig, havde et billede hængende til soveværelset af den store hvide flok. Det var mildest talt et grimt billede. Det var skræmmet og brugt. Men hun ville have det med sig livet igen, hvor hun end flyttede hen, så skulle hun have det billede med. For midt i den der store hvidklædte skare, der stod Iver, hendes mand. Nu står hun selv ved siden af, og nu hænger billedet hos vores datter og svigersøn, og siger det samme stadigvæk. Der er de samlet. Dem, som vi har mistet, de står nu der. Og i forbifarten, så bemærker vi, at det er dem, der kommer fra den store trængsel. Det er ikke dem, der kommer fra en dans på roser, men dem, der kommer fra den store trængsel, og som har gjort deres klæder rene i lammets blod, de står der. Er vi så alle med? Vi kender godt anfægtelsen. Det er let at forstå, at alle de andre er frelst, fordi Jesus har sonet deres synder. Men hvad med mig? mig med den lille tro. Kan nogen med sådan en tro kaldes retfærdige? Kan jeg, som hele tiden synder i tanke, ord og gerning, kaldes en kristen? Kan jeg regne med, at alt virker sammen til gode for mig, sådan som jeg er, og som jeg føler, og som jeg tænker? Paulus kendte også den anfægtelse. Han siger der i 1. Korintherbrev, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal gå fortabt. Hører vi med? Kan vi regne med det? Bibelen siger, den som påkalder Herrens navn skal frelses. Så hvis du gør det, så har du ret til at kalde dig et Guds barn. Hvis du påkalder Jesus, så hører du med. Så er du en af dem, som han har en plan med, en plan, som han har tænkt at virkelig gøre, fordi alt virker sammen til bedste for dem, der elsker Jesus. Rosenius siger afsted, hvis du ønsker at frelses ved tro på Jesus alene, så er du frelst, hvad enten du tror det eller ej. Så siger teksten videre, han har bestemt, at de skal komme til at ligne hans søn, så Jesus skal være den første af mange søskende. Gud har bestemt, at vi skal være med i den søskende flok, hvor Jesus er den første. Ham kan vi gå i hælene på, og ham kan vi efter bedste evne forsøge at sammenligne, fordi vi hører sammen med ham. Vi er med i hans søskende flok. Og det kan godt være, at vi synes, at det slipper vi rigtig dårligt fra, men det er lige meget. Den, der hører med, er ham, der påkalder Herrens navn. Og for så vidt som vi gør det, så er vi med i søskendeflokken. Og vores bestemmelse er så, at vi skal prøve at ligne Jesus mest muligt. Det vender jeg tilbage til, efter vi har sunget en sang. Først og fremmest skal vi bestræbe os på at udstråle den kærlighed, som Jesus udstråler. Det skal vi gøre i vores nære familie. Der er ikke meget, der er så træls som sure gamle. Sure gamle damer og sure gamle mænd. De er næsten ikke det holde ud. Vi skal ikke være sådan nogle sure gamle, som sidder og knækker og synes, at alting var bedre, da vi var stærke. Vi skal prøve, om vi kan afspejle og udstråle den kærlighed, som Jesus udstråler i vores familie, i vores menighed. I skal være gode ved jeres ledere. I skal være gode ved jeres forkyndere. Vi skal være gode med vores naboer, og vi skal være gode mod vores flygtninge. Det er det, Paulus tænker på, når han siger, dem han har kaldet, og dem han har gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også gjort hellige. Og at være hellig, det vil sige at udstråle den guddommelige kærlighed og fred og glæde, som vi kan læse om, når vi læser om Jesus. Så til sidst, kan vi regne med det? Kan det ikke gå galt nu, når vi overlader os til Gud? Paulus minder om i vers 32, at Gud jo har givet os en så stor gave, nemlig hans søn. Det skal du tænke på, når du synes, at Gud svigter dig og ikke vil give dig det, som du beder om. Du kan da nok forstå, siger Paulus, at når Gud først har givet dig den allerstørste gave, så vil han jo ikke være karrig med småtingene bagefter. Nej, du kan nok forstå, at Gud i og med, at han gav os Jesus, også gav os alt. alt er først og fremmest en evig og fuldkommen retfærdighed og hellighed. Er der så ingenting, der kan ødelægge det? Kan synden komme i vejen? Kan man forestille sig, at vi, som er så gamle, som vi nu er, skulle kunne falde så dybt i synd, så Gud opgiver os? Nej, det kan man ikke forestille sig. Synden er jo sonet og ude af verden. Det kan ikke komme i vejen. Den har Jesus klaret. Kan frafaldet komme i verden, i vejen? Kan man forestille sig, at vi kan falde fra? Ja. Frafald er altid en mulighed. Hvis du beslutter, det går ikke af sig selv. Frafaldet kommer ikke af sig selv. Men hvis du beslutter at vende Gud ryggen, så går du bort fra ham. Men ellers er der ingenting, der kan skille os fra Gud. Den, der frygter, det er vist nok Rosenius, der har sagt det, den, der frygter fortabelsen, kan ikke gå fortabt. Den, der aldrig frygter for fortabelsen og synden, er allerede fortabt. Lina Sandell synger, ingen nød og ingen lykke af hans favn og sport kan rykke. Og så runder Paulus vores tekstafsnit i dag med spørgsmålet, hvad er der mere at sige? Og så svarer han selv, der er ikke mere at sige. Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Så det hele er nu sagt. Der er ikke mere at sige. Vi er på Guds hold. Vi er sammen med Jesus. Han frelser os og giver os det liv, han vil give os. Og alting bliver det bedste for os. Lad os bede. Gud i himlen, vi bekender for dig, at vi ofte svigter og falder. Vi bekender for dig, at vi ofte gør dig til lille, en lille Gud, og er bekymret for mange ting. Vi beder dig om, at du vil gribe fat i os og holde os fast hos dig. Og vi takker dig for, at alt det, du giver os, og alt det, du gør med os, er det bedste for os. Amen. Så har Mads Peter en sang.